е кутнавте теоријата на троазичноста со вашите знаци со кои сега ние пишуваме. Ја започнавте вие, свети браќа, наши браќа, просветители вистината за македонштината. И на овие зборови мои на поемава упатени кон вас, великани, возвишени наши сонародници солунчани, заслужни за вечност, сакани од нас, за вашето писмо, скелетот на нашата, на нашиот словенско-македонски јазик, со вашите знаци, словенско-просветилски, со вашите знаци, што ја пишувам беседава. И сите оние луѓе што пишуваат од истокот до западот, од Атлантикот до Пацификот, тоа е вашето највредно дело, кое преку факел со најсветли лампиони се разнесоа на сите светски страни најсакани филозофи наши Кириле и Методије. Круната на вашето дело, илјадагодишно, исконски прекрстувајќи ја вашата глаголица, го возвишија делото ваше учениците, ваши од Моравија Климент, Наум, Гораст и другите, со името твое Кириле Кирилица. Кога би можеле да воскреснете од гробовите, би имале што и да видите. Еве, Радица, имам песна исто за напишана е на 7 септември 2014 година. Ова е песна, му ја кажав и на родителите, му ја прочитав на родителите. Луѓето полудеа. Песна за Пеце Каратистот. Кога се Пеце раѓаше, гората песни пееше. Мајка роди машко дете, му дадоа име Пеце. Рефрен, шо ќе се пее. Пеце, Пеце, ози киц, на мама тото да се жив. Ги научи мали Пеце вештините од карате. Намегнани силен андар ко нашиот Александар. Рефрен. Пеце, Пеце, ози кид, на мама тато да се жив. Намегнани бројот од 2 до 5, победите Пеце ти се в джеп. Иако си Пеце мали пион, на светот си прв шампион. Пеце, Пеце, вонда кит и за сите нас да си жив. Ни цел свет победи ти редиш, на македонците најмногу ти вредиш. Од Сан Франциско до Токио, најславен си Пинокио. Со карате дејноста, запишан си во вечноста. Во борбите не рескираш и секогаш победуваш. И пак, сите светски мегдани триумфално се негови. Три пати се повторуваат. Сите светски мегдани триумфално се негови. Сите светски мегдани триумфално се негови. Ова и се пее. Ова песна е патентирана и ќе барам некој добар композитор да ја пее некој најпрочуниот пејач во Македонија. Може би Грујовски ќе биде. Сакам на Грујовски.
На Благоја Грујовски.
Благоја Грујовски да му ја дадам. Оти тој и сега ќе дојди тука. И ќе му ја дадам... Големо патешествие имам, Радица. Ќе започнам најпрви од Воената академија. Јас бев питомец во Воената академија во Белград, 24-та класа. Но кога видов дека и во Воената академија, и во војската нема братство единство, а најпоќе, јас сум човек аналитичар, и ги анализирав демонстрациите на студентите во 68-69 година во Белград. И по таа анализа деноночно не можев да спијам, немав мир. Од тогаш почна да се растура веќе Југословенската федерација, така да на тактика, на испит, главните испити, намерно паднав да не одам понатаму, за да го дослужам во мојото воен рок, што и тоа го направив, и си дојдов дома разочаран. Мојот татко беше во Австралија и му пуштив писмо да ми пушти гаранција. И така да јас со брод патував 40 и неколку дена со Ѓулијамо Маркони, и низ патот со бродот ја упознав еден младич од Преспата, по име Ванчо Василевски, и така да бевме сами во оваа земја, сплотивне едно братство, по братимство. Кога дојдо во Австралија, првин дојдовне со бродо во Перт, Фремантеле, И после соброт па дојдовне во Мелбурн, кај негови пријатели со Ванчо, и Ванчо остана во Мелбурн, а јас продолжив во Сидне, бидејќи мојот татко живееше во тоа време, во 70-та година, дојдов овдека, и дојдов кај татко ми, и покрај некои трзабици фамилијарни со што има со татко ми, така да ми се налоти мојот татко, затоа што јас бев преку Турција да доаѓам со руски брод, ама западниве земји не го пуштија тој брод, така да од Цариград се вратив назад, така да дојдов со Ѓулијамо Маркони. Овдека се запослив во Мелбурн, во попатиштата, работев некако патни работник, но после се уклучи во железницата како работник, bridge worker, значи мостовни работник, специјално овдека во на Хаба Бридж ја вработено.
Ај на Хаба Бридж имате работено.
Во Норд Сиднеј, јес. И после 3 години овдека бев еден член на црквата Свети Кирил и Методи во Розбери. Јас бев подсекретар и 3 години бев овдека. И како 24 годишен младич, набарав, јас сум интелектуалец, барав некоја школована жена, девојката, најнам тука. Имав јас тетин мој овдека, беше тој Владо Поповски се викаше, јас сум секогаш му давав, тој не возеше, јас му бев како тексар. И секогаш сите луѓе викаа внучето на Попот, внучето на Попот. И така да, каде ќе појде во некоја куќа да за девојка да поварам, а јас толку имав речник голем, луѓе 16 во куќа замрзната, замрзнава, кашо, која зборував и девојката му вели на незиниот братучет, бидејќи тој беше во истата генга што работене во Релвај, и беше таму, рекла нему, од кај ми го донесе овој човек, овој на джаволите, дупките ги знае, не можам да зборувам со овој човек. Веќе скоро 27 годишен и се рачуна дека стари Ерген ми реко во Мелбурн кој барав девојка, ти си велит матор, велит.
А во Мелбурн по девојка ли отидовте во Мелбурн?
И така за три месеци се најдов мојата сопруга, Блага Кузмановска Јорданова, од Битола, и така за 3 месеци направи свадба и се женав, и имам 3 дечиња. Драги слушатели, сум и пејач, и имам мелодичен глас. Ова е сега така, без музика. Јас кога имам музика, срцето ми пее. Ќе испејаме една песна, една... Ми се собрале, ми се набрале, сите села не папрди. Ми се собрале, ваке таке, ми се набрале, сите селани. Папрадиштани, сите селани, папрадиштани. Пат ми правеле, ваке таке, пат ми чинеле, на крај селото, под оревчето, насре селото, под оревчето. Проговориле, ваке таке, Димо Станковски, Димо Станковски, Стојан Лопатан, Димо Станковски, Стојан Лопатан, да го викнеме, ваке таке, Попа Јована, да ни напише ситно но писмо, да ни напише. Многу песни знам и имам мој свој песни, и сакам кога ќе одам во Македонија да направам моје CD. Овие се песни непејани со рецитал. Имам една што е македонска песна, се вика Македонска легенда. Таа се пее со девојка кај што ќе биде наведната вака, и кога ќе излезам на бината, ќе речам: Стано Станке, дигни очи, погледни ме, скрши веги, намигни ми. И почнува, например, после да пеем «Станкините има, мамо, дива круша». «Станкините има, мамо, дива круша». «Станкаемо, ой, та мила душа». «Станкаемо, ой, та мила душа». Станкините има, мамо, копа слама. Станкините има, мамо, копа слама. Не подинува главата и ми намеѓува со окото. Овие се песни, што имам рецитал песна, се рецитира. Таа песна ми е од баба ми. Баба ми била Арсена, многу голема пејачка. Кога ќе пеела во полето, сите престанували да работат. Баба ми од Врбјани, од Охридско Врбјани, оти има три Врбјани. Има Леринско Врбјани, Прилепско Врбјани и Охридско Врбјани. Јас сум од Охридско Врбјани. Тамо и бил дедото Дејан Војводата. Моето име е Траан Цветановски, Врбјанец.